Δεν είμαι ειδικός τεχνητής νοημοσύνης ή AI σύμφωνα με τον διεθνή όρο. Ένας απλός χρήστης της είμαι, που έχει συχνά καταφύγει στις υπηρεσίες της, τόσο στη δουλειά του, όσο και στη διασκέδασή του. Συνεπώς, ό,τι ακούσετε, συνοδεύεται από την προειδοποίηση ότι πρέπει να το καταναλώσετε με επιφύλαξη και με επιφυνότητα. Ας πούμε λοιπόν ότι μια πεντηκονταετία πριν, ο χώρος στον οποίο μπορούσαμε να αναζητούμε γνώσεις, ιδέες και λύσεις στα προβλήματά μας, περιοριζόταν στο κοινωνικό περιβάλλον μας, στη βιβλιοθήκη μας, στον έντυπο τύπο, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Με την έλευση όμως του παγκόσμιου ιστού, όλα αυτά ανατράπηκαν άρδιν. Υπάρχει πλέον ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών που μας δίνει απαντήσεις σε κάθε σχεδόν ερώτημα. Δυστυχώς όμως, μοιάζουμε με τον αβαγό που κινδυνεύει να πεθάνει από δίψα ενώ περιτριγυρίζεται από μια θάλασσα γνώσεων. Πολύ απλά, οι πληροφορίες είναι πολλές, πολύ περισσότερες από όσες μπορούμε να επεξεργαστούμε και το διαδίκτυο τις παρέχει χωρίς να μας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται ή ποιες από αυτές είναι σχετικότερες με το έργο για το οποίο τις χρειαζόμαστε. Με άλλα λόγια, είναι σαν να βρισκόμαστε μπροστά από ένα τεράστιο παζλ με κουκίδες. Μας είναι διαθέσιμες, αλλά αγνοούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους πρέπει να τις ενώσουμε, ώστε να παραχθεί μια εικόνα που να βγάζει νόημα. Αυτή λοιπόν τη δουλειά την κάνει για μας η τεχνητή νοημοσύνη. Παρέχει δηλαδή όλους τους λογικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενωθούν οι κουκίδες, ώστε η εργασία μας να ολοκληρωθεί. Αν συγκαταλέγετε τον εαυτό σας στους πολέμους αυτής της νέας τεχνολογίας, καλό είναι να είστε επιφυλακτικοί. Ενδέχεται να την έχετε ήδη χρησιμοποιήσει χωρίς να το γνωρίζετε. Οπότε, παραδείγματος χάρη, πληκτρολογείτε στο YouTube τον τίτλο ενός τραγουδιού, το YouTube, κάνοντας χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα σας προτείνει από τον ωκεανό τραγουδιών που υπάρχουν τις κουκίδες που λέγαμε, ένα σωρό άλλα που κατάλαβε ότι ταιριάζουν στα γούστα σας. Μια λοιπόν από τις αντιρρήσεις που υπάρχουν για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι θα καταστρέψει την επινοητικότητα, τη φαντασία και στην περίπτωση της επιστήμης την τυχαία ανακάλυψη. Αξίζει λοιπόν για την τελευταία να πούμε δύο λόγια. Όχι μόνο διότι στις τυχαίες ανακαλύψεις βασίζεται ένα πλήθος επιστημονικών επιτευγμάτων, αλλά και διότι μου δίνει την ευκαιρία να σας αποζημιώσω με ένα πολύ διασκεδαστικό παραμύθι του 16ου αιώνα. Το παραμύθι μας εξιστορεί την περιπέτεια τριών πριγκίπων της Ερεντίπ, όπως ονομαζόταν παλαιά η Κεϊλάνη, σε ένα ταξίδι του στην Περσία. Βγαίνοντας λοιπόν οι τρεις πρίγκιπες από μια οάση, συνάντησαν ένα έμπορο που τους ρώτησε μήπως είχαν δει τη χαμένη καμήλα του. Και ενώ οι ίδιοι δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους καμήλα, τον υπέβαλαν σε μια σειρά τόσο εύστοχων ερωτημάτων, αν η καμήλα είναι κουτσί, αν είναι κουτσοδόντα, αν στη μια της πλευρά κουβαλά βούτυρο και στην άλλη μέλι και αν μεταφέρει μια γυναίκα, που ο άνθρωπος δικαιολογημένα υποψιάστηκε ότι για να περιγράψουν με τόση ακρίβεια ένα ζώο που υποτίθεται ότι δεν γνώριζαν, σίγουρα το είχαν εκλέψει οι ίδιοι. Έτσι οι πρίγκιπες οδηγήθηκαν στον βασιλιά της Περσίας Μπαχράμ, ο οποίος τους καταδίκασε σε θάνατο, κλείνοντας τα αυτιά τους στις διαμαρτυρίες τους ότι οι ερωτήσεις τους οφείλονταν στην παρατήρηση των ιχνών που άφησε η καμήλα πίσω της. Ότι δηλαδή κατάλαβαν πως η καμήλα ήταν κουτσοδόντα από το κενό που άφηνε τα γκωματιά της στα χόρτα. Ότι ήταν κουτσή διότι μια από τις οπλές της άφηνε λιγότερο βαθύ αποτύπωμα στην άμμο από ό,τι οι άλλες. Ότι κουβαλούσε στη δεξιά πλευρά της βούτυρο και στην αριστερή της μέλι, διότι στη δεξιά πλευρά του δρόμου είχαν μαζευτεί μερμήγκια που έτρωγαν το βούτυρο που έλειωνε και στην αριστερή είχαν μαζευτεί μέλισσες που έτρωγαν το μέλι που κυλούσε. Ότι ο αναβάτης ήταν πιθανότατα άπειρος, ίσως λοιπόν μια γυναίκα, διότι τα ίχνη του στην άμμο ήταν σαν να είχε κουτρουβαλήσει άτσαλα από το ζώο. Το παραμύθι μας τελειώνει με happy end. Ένας χωρικός που μόλις είχε μπει στην πόλη κατέθεσε ότι συνάντησε στην έρημο μια γυναίκα να περιπλανιέται με την καμήλα της. Έτσι οι τρεις πρίγκιπες αθωώθηκαν και ο βασιλιάς τους αναγόρευσε στις συμβούλους του για να επιβραβεύσει τη διορατικότητα με την οποία κατόρθωσαν να περιγράψουν κάτι του οποίου την ύπαρξη αγνοούσαν. Αν μετά από όλα αυτά ανησυχείτε μήπως η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέληδες, βρίσκοντας για λογαριασμό μας όλους τους πιθανούς συνδυασμούς μεταξύ των δεδομένων, μάλλον ανησυχείτε άδικα. Ποιος μας καθησυχάζει? Προς Θεού, όχι εγώ, αλλά ο μεγάλος Λουί Παστέρ που είχε πει κάποτε πως η τύχη βοηθά τα καλά προετοιμασμένα μυαλά. Να είστε λοιπόν βέβαιοι ότι ένα καλά προετοιμασμένο μυαλό δεν θα γίνει οκνηρό από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αντιθέτως, θα βρει σε αυτήν ένα χρήσιμο εργαλείο που θα το βοηθήσει να γίνει παραγωγικότερο. Καλημέρα και καλή χρονιά.